får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Dag 2 i retssagen om Mia Skadhauge Stevns død er forbi. Linette Krøyer Jespersen, du følger sagen i retten i Aalborg. Jeg hedder Mette Flækner og er i studiet. Vi fortsætter, hvor vi slap efter første retsmøde, som du kan høre i afhørt fra i går, men jeg opsummerer også lige her. En 37-årig elektriker fra Nordjylland er tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig. Han har fortalt, hvordan han samlede Mia op for at give hende et lift i Aalborg klokken 6 en søndag morgen i februar sidste år. Hun stod med bare arme ved et busstoppested og havde været i byen. I bilen fortæller hun ham ikke sin adresse, men er ikke sådan ifølge ham beruset, snarere selskabeligt overrislet, som han forklarer i retten. De kører rundt, og køreturen udvikler sig flørtende og erotisk mellem de to. Hun er indladende, har han fortalt i retten. De ender i en skov i Hammerbakker, og her falder Mia ved et uheld og kommer alvorligt til skade. Sådan sluttede første retsdag med den tiltaltes egen forklaring i retten, og vi gennemgår nu dag 2. For Linette, da Mia lå der i skovbunden, hvad skete der så? Og det er altså ifølge den tiltaltes forklaring.
Ja, han siger, at han slæber hende over til sin bil. Og på det her tidspunkt ser han jo så, at hun stadig er i live. Og han forsøger først at sætte hende på passagersædet, men det lykkedes ikke, fordi hun ikke kan sidde oprejst. Og så vælger han i stedet for at lægge hende om bag i sin bil, der er sådan en Volkswagen Golf på papegøjeplader, som betyder, at der kun er to sæder i den. Så han lægger hende der med hovedet op mellem de to sæder. Og så kører han afsted, og han siger, at mens han kører, så prøver han sådan at æge hende på håret og skulderen for at vise hende, at der er nogen. Og han siger, at altså, han kalder det, at han giver hende psykisk førstehjælp. Altså almindelig førstehjælp, det giver han ikke, altså livreddende førstehjælp. Hans plan det er simpelthen at køre ind til sygehuset, fordi han tænker, at han kan gøre det langt hurtigere selv ved at køre hende ind, end at vente på en ambulance.
Ja, fordi at vi var også inde på i går, om han på noget tidspunkt egentlig prøver at ringe 112.
Nej, altså anklageren spørger ham gentagne gange i forskellige dele af forløbet. Altså ringer du så 112 her? Ringer du så 112 her? Og det gør han altså på intet tidspunkt. Altså i retten der, under hans forklaring, der havde han altså grået i stemmen allerede ret kort tid inde i sin forklaring, hvor han hævder, at han sådan tog Mia i hånden, mens han kørte, og hun lå bagved. Og han sagde sådan, kan du høre mig, så tryk mig i hånden. Og han sagde altså, at hun gjorde det ikke sådan prompte, men sådan lidt forsinket, altså trykkede ham i hånden, og så følte han, at der stadig var håb. Men han altså siger, at han ligesom havde tanker om, at han skulle køre ind i ind mod sygehuset.
Og hvordan udover hun sådan kun svarede ved at trykke ham i hånden, er hun så sådan helt væk nærmest ellers bevidstløs, eller hvordan beskriver han hende?
Han beskriver, at hun siger nogle enkelte sådan rallende eller klagende lyde. Og så siger han, at mens han stadigvæk triller med bilen, og du skal tænke på, at det er sådan en lidt uvejsom grusvej derinde i Hammerbakker, så tager han også sin puls, tager han også hendes puls, og kunne ikke mærke den. Og så er det, han siger, at han gik sådan fuldstændig i sort, at han følte ikke, at der var noget, som han kendte til, som han kunne gøre. Og han siger, at godt nok så kendte han til hjertemassage. Altså han har åbenbart ovenikøbet fået en guldmedalje i det tilbage i 2007, da han var værnepligtig, men det forsøgte han altså slet ikke. Og han sagde, at han følte bare, at det ville gøre ondt værre, hvis han forsøgte at give livreddende førstehjælp.
Giver han i retten udtryk for, hvad det er, han mener, der egentlig er sket med hende?
Han siger jo, at hun er faldet over en form for kvasbunke, vil han tro, i skovbunden, og så er faldet ned, formentlig med hovedet først. Og han
altså har slået hovedet?
Ja, han ved faktisk ikke præcis, hvad det er, der er sket med hende, men han nævner også, at hun har sin taske rundt om halsen, og den på en eller anden måde har siddet fast i noget, sådan to knytnævers højde over skovbunden, og at det på en eller anden måde måske har givet et ryk i hendes hals. Han synes også, han kan se sådan et rødt mærke, der går sådan på tværs af halsen.
Men så ligger hun der i bilen, og han kører afsted, og du fortæller her, at han på et tidspunkt mærker efter hendes puls, og der er ikke nogen puls. Og hvad sker der så?
Ja, fordi du spurgte mig, om han ringede 112, og jeg er ikke helt sikker på, om jeg sådan fuldstændig fik svaret på spørgsmålet, fordi at, altså, i starten af det, så han allerede i går, altså, at hans egen telefon den lå i bilen, og han ville ikke forlade Mia, sagde han. Og han fortæller, at han ringer ikke på hendes telefon, fordi at hun ifølge ham havde fumlet med sin kode tidligere, og han vidste ikke, at man ligesom kunne komme ind på en telefon og ringe 112 uden at kende koden. Men han føler altså stadigvæk, at han har kontrol over det og vil køre hurtigere på sygehuset, altså ved selv at køre ind i stedet for at ringe til 112. Men så er det jo, som jeg siger, at han finder ud af, at hun ikke har noget puls. Og så er det altså, at han pludselig vælger at køre den anden vej, end han havde planlagt. Altså med en livløs kvinde i bagagerummet, så kører han i stedet for mod sit eget hjem i Flagenskjold, i stedet for at køre mod sygehuset.
Hvornår går det op for ham, at hun er død?
Ja, og det er faktisk et meget godt spørgsmål, fordi at han siger jo sådan set, at han tænker allerede på det tidspunkt, der i bilen, at hun er død. Og det er altså derfor, at han vælger at, i stedet for at køre tilbage til Flagenskjold, til hans hjem. Men faktisk så, da han senere er ved huset, så siger han, at han pludselig kortvarigt er i tvivl om, at hun alligevel er i live. Så på den måde, så flagrer han lidt i den der forklaring. Men det, han siger, det er, at han tænker i bilen, at han føler, at det er slut. Altså, han er bange, og han begynder nok allerede der at tænke, at han bliver nødt til at skjule livet. Altså, han er bange for at få skylden for noget, som han, som han ikke har gjort.
Mens han kører med hende liggende i bilen, så er det, han tænker, at det er slut, at hun er død, og at han bliver rigtig bange, og går han i panik, eller hvad?
Ja, det er jo nok sådan, man kan konkludere det, som sker med ham. Han nævner blandt andet, at han tidligere har haft en sag med en ekskæreste, som beskyldte ham for noget, der blev til en sag. Han nævnte ikke nærmere, hvad det var for en sag. Han sagde, at det var ikke noget seksuelt. Altså, jeg vil formode, at det er en sag, som vi også har beskrevet på Ekstrabladet, hvor han i 2010 bedømt for at have udsat sin kæreste for fare ved at have klippet hendes bremseslange over på den bil, som hun brugte. Og han siger, at det har siddet meget i ham siden da. Altså, det var det, han brugte som begrundelse for, at han var bange for at blive beskyldt for noget.
Så det er simpelthen det, ifølge hans egen forklaring, der driver ham. I stedet for at ringe 112, i stedet for at køre til et sygehus, i stedet for at prøve at få hjælp, i stedet for at få fat i politiet, så tænker han bare sådan, åh nej, nu bliver jeg beskyldt for et eller andet. Det er ligesom det, der driver ham, ifølge hans forklaring. Er det korrekt forstået?
Ja, det er det, det fremgår.
Så kommer vi til, at han er, som du også siger, han kommer til sit hjem i den her landsby Flagenskjold, der ligger uden for Aalborg. Og på et tidspunkt er det jo helt klart for ham, at hun er død. Og der er mange ubehagelige detaljer i den del, som kommer her efter. Under den meget, meget detaljerede afhøring af ham i retten i dag, så har du beskrevet, Linette, i vores live-dækning. Meget af det, noget af det, men langt, langt fra alt. Men hvis du på et overordnet plan tager os med i forløbet, vi ved, han parterer livet. Det ved vi fra anklageskriftet. Anklageren har nævnt det i sin fremlæggelse, at det er i ikke under 231 dele. Hvad er forklaringen på, at han går i gang med det her makabre arbejde?
Ja, så det er jo en meget, meget voldsom beretning, han kom med. Men altså, det er jo noget, der han siger, der er to altså, adskillige timer at foretage. Og han havde også en nat imellem, og han havde gang i flere forskellige slags værktøj. Altså, grunden til, at han gør det, siger han selv, det er, altså, at han kunne slet ikke tænke nogen rationelle tanker. Altså, at han afviser det. Han afviser, at han gjorde det, fordi han ville skjule spor på livet, der kunne fortælle, at han havde udsat hende for en anden forbrydelse. Altså, han siger, at han ville bare skjule selve livet, fordi han var bange for, at han kunne beskyldes for noget. Og det er jo klart, at anklageren jo selvfølgelig stiller spørgsmål til det her. Hun spørger mig også, altså, havde du slået hende ihjel, og vi skjulte din spor? Og der siger han, nej, det havde jeg ikke. Det var hele tiden min hensigt at hjælpe.
Hvordan beskriver han selv, hvordan han har det med de her bestialske gerninger? Sådan psykisk?
Jamen, han siger jo, at det føles helt fuldstændig frygteligt. Og så spørger anklageren jo også meget naturligt, altså, og det er jo det, vi alle sammen sidder og tænker, jamen, hvorfor stoppede du så ikke? Altså, han har jo haft mange muligheder for at træde tilbage fra det her. Altså, som sagt, så er det jo taget virkelig, virkelig mange timer. Og så siger han, at jamen, altså, nu var jeg jo sådan virkelig ude på dybt vand. Altså, jeg tænkte virkelig, hvilken kæmpe idiot jeg var, men nu var der ikke nogen vej tilbage. Altså, nu var jeg virkelig nødt til at gennemføre det.
Jeg tænker, han er i gang med det her fuldstændig bestialske foretagende. Sover han, spiser han, går på arbejde, eller hvad forklarer han i øvrigt om, hvad der sker undervejs i det her forløb?
Jamen, jeg synes jo egentlig også, det er noget af det, der egentlig lidt kan få det til at løbe sådan lidt koldt ned ad ryggen, altså fordi det også er nogle sådan ret normale detaljer. Men faktisk så tager han i menu, mens han er i gang med det her, og køber blandt andet en pizza og en energidrik. Og han siger godt nok, at han ikke havde appetit til at spise det, men altså han købte. Og så var han også på genbrugsstationen og en hjem og fix. Og ja, så han går faktisk også ind i sin seng, hvor han jo faktisk tidligere havde slæbt Mia op, da han kom tilbage i huset i første omgang. Hun er så efterfølgende blevet taget ned i værkstedet. Men han fortæller altså, at han lægger sig til rette på sengen. Han har godt nok taget lagenet af og lagt et nyt på. Og så siger han, at han prøvede sådan at lukke øjnene, men han kunne ikke sove. Og da uret så ringer, så står han op og pakker noget af det pizza, som han jo så har købt i menu, og tager det med på arbejde.
Så han går simpelthen på arbejde mandag morgen?
Ja, mens Mia hun ligger hjemme i hans værksted, og hvor han jo faktisk er gået i gang med den her partering, men ikke er kommet i hus med det, altså ikke er blevet færdig med det.
Og der, hvor vi er henne tidsforløbsmæssigt nu, det er jo, at Mia bliver samlet op søndag morgen omkring klokken 6. Nu er vi henne ved mandag morgen. Han er i gang med et makabert arbejde, og nu tager han så ind på sit eget arbejde for at passe det her mandag morgen. Han kommer tilbage til sit hus senere. Vi har også fået at vide fra dækningen i retten, at han er i hjem og fix af flere omgange og køber spande og plastikdragter og kaustisk soda for at kunne opløse nogle af ligedelene. Og så kører han ud i Dronninglunds Storskov med Mias jordiske rester i spande. Og der er vi jo så henne ved mandag aften, mandag nat, Linette. Hvor er vi henne i tidsforløbet?
Jamen, det er rigtigt. Det er deromkring natten til tirsdag, må det vel så blive.
Og hvad er det så, der er hans tanker? Han er ude nu i Dronninglunds Storskov. Vi har også fået at vide, det ved jeg fra jeres dækning i sagen. Han havde taget en pandelampe med, så han kunne se, hvad han foretog sig ude i skoven. Og hvad er det egentlig hele hans idé er med at være ude i den skov?
Hans idé, det er at placere ligedelene i nogle huller i skovbunden. Altså simpelthen gemme dem. Og han siger, at han placerede ligedelene på sådan en bakke i to huller eller graver, man vil. Og noget af det placerede han så også bare i skovbunden. Og ifølge hans forklaring, så begravede han det, eller placerede det på den her bakke ude i Dronninglunds Storskov på et sted, hvor han vi har nemt ved at udpege det igen. Altså, fordi ifølge hans forklaring, så havde han tænkt, at de her ligedele, de skulle kun skjules et stykke tid, og så ville han fortælle, hvad det var, han havde gjort.
Jeg standser lige her i beretningen. Det, han fortæller, det er, at han foretager det her fuldstændig makabre arbejde med Mia. Han bringer hendes jordiske rester ud til en skov. Han vil grave dem ned forskellige steder, men det vil han faktisk gøre for på et tidspunkt igen og ligesom kunne fortælle folk eller gå til bekendelse om, hvor hun ligger. Er det korrekt opfattet?
Ja, det er det, han siger. At han var ikke klar til at fortælle sandheden endnu, men at det var hans plan, at det ville han gøre. Og han havde egentlig en fornemmelse af, at der ikke skulle gå så lang tid, før han ville gøre det. Det er det, han siger. Og som sagt, en tiltalt har lov til at sige, hvad end han vil. Han har ikke pligt til at tale sandt. Han har mulighed for at give sin version. Jeg kan ikke vurdere, om det er sandt eller falsk, og det skal jeg heller ikke.
Det er absolut ikke vores opgave. Det er derfor, vi har en retssag kørende, hvor et nævningeting skal afgøre de her ting. Men vi ved også hurtigt, at politiet hurtigt offentligt melder Mia savnet. Hører han om det i medierne? Fortæller han om det i retten?
Ja, og jeg synes egentlig ikke, det sådan fremgik sådan helt fuldstændig klart. Men han siger, at han ser billedet af Mia, der er forsvundet fra byen. Og han siger, at han først tænker, at det er en anden pige. Altså det er noget med, at han synes, at hun har en anden farve top på. Og det kan selvfølgelig sådan lyde lidt mærkeligt. Det er det eneste, der kommer frem om det. Og så spørger anklageren, om han tænkte på, at der var nogen, der sad tilbage og savnede Mia. Og så siger han, at jamen, det gjorde han, men altså det eneste, han gjorde ved det, var, at han som sagt altså placerede lige det ene steder, hvor det var let at finde. Og så var det, at han så havde tænkt sig at fortælle om det på et tidspunkt. Og han siger, at hvis han kunne lave det om, så ville han have sagt det med det samme. Det er så det, han siger i retten nu.
Vi ved, at han bliver anholdt om onsdagen, hvor Mia altså er forsvundet, blev samlet op af den nu tiltalte søndag morgen. Hvad fortæller han selv om anholdelsessituationen i retten?
Altså, han fortæller, at han indledningsvis giver sådan en kort forklaring til politiet og siger, at han satte hende af ved et busstoppested ved Kvickly. Jeg er faktisk lidt i tvivl om præcis, hvor den Kvickly ligger. Ja, han siger, at han kunne ikke overskue og fortælle sandheden, og så siger han så, at det gjorde han så 2 dage senere. Og på det her tidspunkt, der vidste han ikke, at politiet havde hans GPS-data fra bilen. Det er jo, som der også kom frem i retten i går, at han havde en GPS i bilen, som han manuelt havde slået fra på det her tidspunkt, hvor Mia forsvinder, men ved en fejl i firmaet, så er det alligevel blevet lagret, så politiet har et fuldstændigt klart track over, hvor hans bil har været den her dag. I grundlovsforhøret, der fortalte han ikke noget. Altså grundlovsforhøret var jo lukket. Vi var der, men blev smidt ud efter, at sigtelsen var blevet læst op. Men det kom så frem i dag, at han ikke afgav forklaring, og det siger han, at det var, fordi hans daværende forsvarer rådede ham til ikke at udtale sig.
Vi ved også fra retssagen i dag, at anklageren spurgte ham blandt andet til nogle søgninger, han havde foretaget sig lørdag den 5. februar. Og det er altså i døgnet op til, inden han samler Mia op inde i Aalborg. Hvad var det for nogle søgninger, og hvorfor havde det muligvis relevans?
Ja, hun fremlagde nogle søgninger, hvor han har søgt på nogle forskellige sådan pornografiske ord. Det er blandt andet sådan noget, hvor han havde søgt på noget med slutty festpiger og teenagepiger. Og særligt så festede hun sig ved det her med teenagepiger og spurgte meget ind til, om det var noget, han sådan var særligt interesseret i, og altså det mente han ikke, at han var. Altså hun spurgte også meget ind til hans forhold til kvinder, altså hvordan han havde det med kvinder, og der sagde han egentlig, at han havde det udmærket med at snakke med kvinder, og at altså det var mange år siden, han sidst havde haft en kæreste, det var faktisk tilbage i 2014, og han har jo tidligere fortalt, at sidste gang, han havde samleje, det var i august året før, at der sker det her med Mia. Altså et halvt år før. Og han afviser, at han føler, at han sådan manglede en kæreste. Fordi at anklageren, hun bruger det også til at spørge ham til, altså om han egentlig kørte rundt i byen, der i Jomfru Anegade. Altså kørte rundt i sin bil, i stedet for selv at gå i byen. Altså om det var, fordi han synes, det var nemmere at komme i kontakt med kvinder, der skulle hjem fra byen, end at altså rent faktisk gå ind på en beværtning og komme i kontakt med kvinder der. Og altså han afviser, at det var hans måde at komme i kontakt med kvinder på. Og så bliver han også spurgt, om han havde sådan nemt ved at slippe sine kærester. Og så kommer han ind på noget om, at 2 af dem, de blev ved med at omtale ham på sociale medier, og at hans første kæreste havde han jo så en uoverensstemmelse med, som endte med den sag, som jeg også kom ind på tidligere. Så det var det, han sagde omkring hans forhold til kvinder. At han synes ikke, han manglede en kæreste, og han havde kortvarigt været på Tinder. Men det er rigtigt, at anklageren kom ind på de her søgninger omkring pornografiske hjemmesider, jo også for at spørge, om han den her dag var på jagt efter noget seksuelt.
Og så havde, det ved vi jo også fra jeres dækning fra retssagen i dag, at han på et tidspunkt, det fortalte han selv i retten, havde haft sagt til en kammerat, at han ikke savnede en kæreste, så længe han kunne søge efter gratis Pornhub, altså nogle porno-websider.
Ja, lige præcis.
I forbindelse med Ekstrabladets liveblog, som du står for, Linette, så er der læsere, der har stillet rigtig mange spørgsmål, og der er også nogen, der har skrevet til dig i livebloggen, om det ikke er ubehageligt at skulle dække sådan en drabsag som journalist. Læseren skriver, alle de grusomme detaljer bliver jo oprullet, og ikke nok med, at man skal høre det hele. Du skal jo også sidde og videreformidle om det på livebloggen, og læseren synes ikke, det kan være et særligt rart job. Og hvad har du svaret der egentlig?
Ja, jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad jeg svarede læseren, men altså, jeg vil da bare sige, at jeg vil jo ikke lægge skjul på, at det er altså sindssygt voldsomt og ubehageligt at sidde og høre på. Altså, det er jo ikke bare mig, der synes det. Det er jo bare tydeligt, at sådan var det for alle, der sad i retten. Men altså, jeg er der jo også for at udføre en professionel opgave, ikke? Altså, når jeg tager for retten, så kan det godt være, at jeg lige har brug for at snakke med mine kolleger og debriefe omkring, hvad det er, vi har oplevet. Men altså, det er jo noget helt andet for dem, der har mistet Mia, altså, hvor der jo er nogen, der er helt tætte på, der sidder i retten. Og jo, altså, for den sags skyld også dem, der er pårørende til den tiltalte, ikke? Altså, jeg sidder der jo bare, fordi jeg synes, det er vigtigt at rapportere fra det her sådan professionelt og savligt, men altså, jeg vil heller ikke lægge skjul på, at selvfølgelig går det dybt ind. Det vil også være mærkeligt andet.
Dag 2 er i hvert fald overstået nu i Mia-retssagen. Den er sat til at skulle vare 9 dage. Og hvis jeg lige kort opsummerer, den tiltalte har altså fortalt om, hvordan han kører afsted med Mia, efter der er sket et uheld i skoven, og hun dør i hans bil, og han tager hende hjem til sit hus og parterer hende og skjuler hende i skoven. Han er blevet udspurgt af anklager Mette Bendix. Han er blevet udspurgt af sin forsvarsadvokat Mette Grit Stage. Og hermed er afhøringen af ham sådan set slut. Fredag fortsætter retsmødet i sagen. Hvad skal der ske, Linette?
Ja, i morgen der kommer der nogle vidner, som har mødt Mia i byen. Der kommer blandt andet hendes veninde, som hun var med i byen med. Og så kommer der også hendes kæreste og en hundefører, som var med til sporsøgning i forbindelse med eftersøgningen af Mia. Og det er jo klart, at vidnerne, som har mødt Mia i byen, jo formentlig også skal fortælle omkring, hvad var hendes tilstand på det her tidspunkt? Altså i forhold til, hvor beruset var hun.
Og den kæreste, du omtaler, det er Mia Skadhauge Stevns kæreste, der skal ind og vidne.
Ja, lige præcis. Senere, der skal den tiltaltes ekskærester ind og vidne.
I hvert fald har vi så afsluttet dag 2 i retssagen. Du skal have tak for nu, Linette. Tak til jer, der lyttede med. Og tak til vores producer, Rasmus Søgaard. Vi er retur om et døgns tid med et nyt afsnit om Mia-retssagen her i Afhørt.